Vreau să vă pun o întrebare și întrebarea este următoarea. La ce vă gândiți când auziți fraza tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? La povestiri, la basme, nu-i așa? De ce? Fiindcă doar în basme poți stânji să ai tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ei, astăzi însă sunt nu mii, ci zeci de mii de oameni care lucrează în industrii specializate pentru a descoperi leacul tinereții fără bătrânețe, fiindcă viața fără de moarte numai Dumnezeu o poate da. Am rămas surprins că în 2022 piața globală anti-îmbătrânire, anti-aging, a fost estimată, fii atent, la 67,2 miliarde de dolari, cu un procent de creștere de peste 10% anual, estimându-se că în 2030 vor ajunge la peste 120 de miliarde de dolari. De ce? Fiindcă omul vrea să-și prelungească viața cât mai mult posibil. Și aici avem pe brăileanca noastră, Ana Aslan, care, țineți minte, prin 52 descoperă Gerovital H3, care promitea întârzierea procesului de îmbătrânire. Fii atenți ce clienți a avut femeia asta. Nikita Hrușciov, Kennedy, probabil că nu i-a pus pe amândoi la aceeași masă, da? Salvador Dali, Charles de Gaulle, da? Astăzi în Silicon Valley se plătesc milioane pentru a găsi pilula anti-îmbătrânire. Biotime, o companie care dezvoltă tratamente cu celule stem embrionare care să reconstruiască alte celule. Cobar, o altă companie, încearcă să reediteze genomul mitocondrial care să reglementeze moartea celulară, iar Calico e o companie multimilionară care luptă să găsească soluții de regenerare celulară, adică stoparea îmbătrânirii noastre. Asta fac americanii, dar rușii nu-s mai prejos. Rușii au o tehnică a lor, fii atent. Ori crea congelatoare criogenice. Te pun la conservare la minus 130 de grade și sunt sute de oameni care au plătit zeci de mii de euro ca să fie, fii atent, reînviați când omenirea va descoperi tehnologia regenerării celulare. Japonezii nu mai așteaptă după ei, au inventat criosaune în care pentru 3 minute te scufundă până în gât în nitrogen lichid, fiindcă nitrogenul lichid produce instant temperaturi până la 100 de grade, minus 100 de grade Celsius, care, zic ei, accelerează metabolismul și încetinește bătrânirea. Și totuși, cu toate metodele și terapiile folosite până acum, fii atent, lista, de fapt, limita vârstei la care promit oamenii de știință că omul ar putea să ajungă în urma acestor experimente medicale, științifice, este de 120 de ani. Ăsta e maximul. Și vă întreb pe voi care citiți Sfintele Scripturi. E ceva cu vârsta asta de 120 de ani? Vă spune ceva vârsta asta? Vă spune, fiindcă în Geneza, capitolul 6, versetul 3, asta e vârsta maximă la care Dumnezeu a decretat că omul va trăi. Ba mai mult, în Psalmul 90, el ne spune că în general noi oamenii nu vom depăși vârsta de 70-80 de ani. Și vă întreb, e adevărat? E adevărat că majoritatea mor între 70-80 de ani și că rar auzi de oameni care au depășit 100 de ani, ce să mai vorbesc, să ajungă la maxim 120 de ani? Cel mai longeviv român, Dumitru Comănescu, a murit acum 3 ani, la 111 ani. N-a ajuns nici măcar la 120. De ce? Fiindcă Biblia ne dă un argument, spunem noi, neînsemnat, dar adevărat, care atestă veridicitatea vorbelor ei, că învățăturile ei sunt adevărate. Și acum vine vestea și mai surprinzătoare. Știați că în Biblie ni se prezintă, nu doar limita vârstei umane, dar ni se spune și metoda, mijlocul prin care oamenii pot trăi mai mult. Și nu-i vorba de un secret, ci mai multe versete amintesc în diferite epoci ale scrierii biblice lucrul acesta. E, care-i secretul ăla? Hai să deschidem în Efeseni, la textul unde am ajuns, studiind această carte, capitolul 6, versetul 1 până la 3. Și ăsta e motivul pentru care noi, în dimineața asta, avem împreună în această sală o mulțime de copii la vârste un pic mai mari, fiindcă ei trebuie să audă, dar și noi cei adulți, cum pot să-și prelungească viața pe acest pământ, fiindcă acest verset li se adresează în primul rând lor, dar și nouă. Fii atent ce spune Biblia. Copii, ascultați de Domnul, în Domnul, de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Vrei să ai o viață lungă? Vrei să ai o viață fericită? Biblia îți spune cum. Și când Biblia spune un lucru, ea e sursa vieții, da, e provenită din Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu îți spune acel lucru și Dumnezeu niciodată nu dă greș. În alte cuvinte, tot ceea ce noi facem pe orizontală în lumea noastră are efect pe verticală în dimensiunea spirituală a lumii și invers. Așadar, așa cum tu n-ai apărut în lumea asta când ai vrut tu, nici sfârșitul vieții tale nu ține de tine, ci de cel care ți-a dăruit-o și care, atenție, se uită cu mare băgare de seamă la modul în care o trăiești, fiindcă și în funcție de asta îți va determina sfârșitul. De aceea e important să înțelegem acest verset. Și hai să luăm pe rând. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. În limba originală, în limba greacă, cuvântul folosit și tradus copii este tecna. Spun acest cuvânt fiindcă nu se referă doar la minori. În limba greacă, pentru minori era cuvântul paidia. Ci la orice descendent, la orice copil de orice vârstă, asta înseamnă că porunca are valabilitate pentru noi toți care încă mai avem părinți în viață. Da? Ok. Deci voi cei care aveți încă părinți în viață, ascultați de ei în Domnul. De ce? Fiindcă observați, este drept. Adică e normal. Copilul să asculte de părinți, fiindcă ei au mai multă experiență, dar au și o anumită autoritate legitimă asupra lui. Pe de altă parte, este drept și înaintea lui Dumnezeu, și când Dumnezeu îți spune că un lucru e drept, tu n-ai cum să crezi că e strâmb. Indiferent că îți place, nu-ți place, vrei, nu vrei, crezi, nu crezi, lucrul acela este drept și drept spre binele tău. Așa că ai credință. Copii, ascultați de părinții voștri că ți este drept, dar cum să asculți? În Domnul. Adică tot Domnul îți dă câteva sfaturi și foarte interesant, vom vedea cum Dumnezeu dă sfaturi cu privire la ascultarea noastră față de părinți în funcție de vârsta noastră ca și copii, cu ghilimele de rigoare, fiindcă toți trecem prin anumite etape ale vieții. Hai să luăm pe rând. Copilăria. Perioada aceasta include minorii și adolescenții până în 18 ani. În această fază, acestor copii, minorilor și adolescenților, Biblia le spune clar că ei trebuie să fie ascultători de părinți. Așa că acest cuvânt cheie pentru copii în această perioadă a vieții este ascultarea, iar pentru părinți, cuvântul cheie în această perioadă a vieții este învățarea. Și vom vedea imediat de ce. Așadar, atenție părinților care aderați la filozofia de creștere a copiilor liberi, fără constrângeri, pledând că ei trebuie lăsați să aleagă. Dar, într-adevăr, trebuie învățați cum să aleagă, dar nu îi poți lăsa singur să ia hotărâri importante, fiindcă intelectual vorbind, copiii nu au dezvoltat complet capacitatea de a înțelege și alege corect în viață. Și weekendul trecut am dat un semn și un tic profesional de-al meu este că întotdeauna când dau de ceva, întotdeauna mă adun ilustrații pentru predici. Și fii atent de ce semn am dat săptămâna trecută, weekendul trecut. Atenție la adolescenți, creier în construcție. Adevărul este că timp am slujit ca pastor al tinerilor, adesea recomandam părinților să urmărească un documentar pe net, Inside the Teenager Brain, în interiorul creierului unui adolescent, care explică din punct de vedere anatomic, științific, medical, de ce copilul lor ajuns la adolescență se comportă atât de ciudat. Fiindcă există două vârste, între 0 și 5 ani și vârsta adolescenței, când creierul copilului se dezvoltă cel mai mult, adică este în construcție. Tocmai de aceea, ei nu pot gândi coerent, logic, ci impulsiv. Mai ales că în acea perioadă vin și hormonii care n-ajută, ci încurcă. Și mai ales când știi că e și instinctul firii pământești. Nu era întâmplare când pruncii tăi la vârsta adolescenței fac nebunii. Cineva numea vârsta adolescenței arta de a îmbrățișa un cactus. Datorită acestei instabilități, noi, spre exemplu, în biserică am hotărât să nu botezăm adolescenții decât după anumită vârstă, fiindcă e vorba de un legământ în care intră cu Dumnezeu. Nu e doar o chestie emoțională, e doar un instinct. Ci sunt implicații foarte serioase. De aceea Biblia le spune părinților care au copii până în adolescență, Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Datoria ta ca părinte e să-i înveți, datoria lui ca și copil e să te asculte, iar dacă nu o faci, Biblia te ajută să știi ce trebuie tu ca părinte să faci, dar despre aceste două subiecte, cum să-ți înveți copiii și cum să-ți disciplinezi copiii, textul următor ne va ajuta, adică în perioada următoare vom ajunge și acolo. Bun, dar dacă copilul a trecut de 18 ani și acum e tânăr, păi hai să vedem ce are Biblia de spus legat de tineri și relația lor cu părinții, tinerețea, adică între 18 și 25, 30 de ani, evident cu condiția că nu s-a căsătorit încă. În această fază a vieții, cuvintele cheie pentru copil sunt respect și ascultare, iar cuvântul cheie pentru părinte este cooperare. De unde știu? Proverbe, capitolul 2. Solomon vorbește fiului său. E clar că este un tânăr care înțelege semnificația unor elemente importante în viață. Un tânăr care nu mai este copil, care deși e chemat să-și respecte părinții, are dreptul de a alege pentru el anumite decizii în viață. Uitați-vă în text, Proverbe 2:1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Vedeți, în contextul ebraic, părinții nu se adresau sub nicio formă vreodată minorilor dacă ascultarea era necondiționată, autoritatea era fermă. Când însă acei minori cresc și ajung la o vârstă, da, autoritatea părintească încă există, dar e prezentată sub această formă mai negociabilă de cooperare. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, adică părintele îi dă o direcție, îi spune care sunt beneficiile, dar îl lasă pe el să aleagă. Ce important în ambele faze, copilărie și tinerețe, respectul față de părinți este necondiționat. Tu ca fiu și fiică trebuie să-ți respecti părinții, iar dacă încă stai sub acoperișul lor, trebuie să ți conde sfaturile lor, chiar și în cooperarea ta cu ei. Și îmi zice, bun, dar ce se întâmplă dacă am ajuns la maturitate, mai ales dacă m-am căsătorit? Unde intră acest verset în relația cu părinții mei? Păi să vedem maturitatea. Câteva versete din Noul Testament. 1 Timotei 5,4, dacă o văd, oare copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie vlavioși, întâi față de cei din casa lor, și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea Domnului. Și observați cum în text se vorbește despre o văduvă care are copii și are nepoți. Asta înseamnă că are copii maturi, care la rândul lor se prea poate să aibă nepoți. Care e datoria acestor copii? Ce ne spune textul? Când părinții lor trec prin probleme de genul acestei văduve, care a murit bărbatul, adică singurul mijloc devenit în acele vremi, copiii au datoria de a-și arăta respectul față de părinți prin a-i ajuta în treburile lor. Asta e respectul lor, cuvintul cheie, respect și ajutor. Dacă până acum părinții, observați, s-au ostenit pentru ei, de acum înainte datoria lor să se ostenească pentru părinți, dar părinții, datoria lor să continuească să iubească. De aceea cuvântul cheie, respect și ajutor, iar pentru părinți, iubire. Îmi pare rău de cei care m-au ascultat și care ați ajuns aici, mai ales dacă aveți copii care vă tratează fără respect. Dumnezeu vede suferința voastră și atitudinea copiilor voștri. Unii dintre voi nu le mai puteți face nimic, că sunt maturi, au alegerile lor, dar Dumnezeu vă pot garanta că este drept și nu va lăsa lucrurile acestea nerezolvate sau păcatele nepedepsite. De aceea noi mereu îndrumăm adulții să-și ierte copiii și copiii să-și ierte părinții, să se împace cu ei. Chiar dacă unii, de o parte sau de alta, sunt respingători. Domnul Iisus amintește de această îndatorire a copiilor adulți în Matei 15, unde, vorbind fariseilor care ziceau că împlinesc legea, de fapt o încălcau, și în loc să își ajute părinții să respecte cum legea cerea, ei se justificau că foloseau acei bani, acele resurse, cică în slujba Domnului. Și fii atent ce le spune Iisus. Voi ziceți, Matei 15:5, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta la mânchina lui Dumnezeu, și astfel nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa, nu-i ok. De ce? Fiindcă continuă Iisus, ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Observați cum datoria noastră a celor adulți este să ne ajutăm părinții atunci când ajung în nevoi sau sunt neputincioși. Iisus ne stă ca exemplu. Era pe cruce, era în suferință, mai avea minute, poate o oră, două, până ce să moară. Și acolo pe cruce își vede mama care era evident terorizată, distrusă de traume, de tragedia lui Iisus. Și chiar dacă abia mai putea vorbi, la un moment dat, spune câteva cuvinte. Se uită la Ioan, la apostol, și zice, Ioane, iată mama ta. Și din ceasul acela, ne spune textul, ucenicul acesta a luat-o la el acasă. Respectul, grija față de părinți, trebuie să continue întreaga viață. Și aici îmi vine în minte o ilustrație, că acea femeie, acea familie în care mama, tata și copilul se așezau la masă la vremea prânzului și în același timp aduceau mâncare și bunicului, care nu stătea la masă cu ei, ci era undeva izolat într-un colț și îi aduceau mâncarea într-un jgheab, ceva mai mare, da, de lemn, asemeni celui în care animalele lor de curte mâncau. De ce? Fiindcă bunicul a ajuns la o vârstă înaintată, îi tremura mâna și evident, tremurându-i mâna, mâncarea mai cădea pe lângă. Și La un moment dat, într-o zi, în timp ce mama își usca rufele pe afară, îl vede pe micul băiețaș stând în fața covatei unde mâncau porcii, cu un cuțitaș în mână și scrijelea el într-o bucată de lemn și le întreabă: dar tu ce faci acolo? Păi mă strădui și eu să vă fac un șgheap, că atunci când veți ajunge bătrân să-l am la îndemână pentru voi. De aceea, dragii mei, bătrânii noștri trebuie respectat și respectându-i pe ei, ne respectăm pe noi înșine, primim binecuvântare, nu numai din partea lui Dumnezeu veți fi fericiți, ci și din partea copiilor noștri care vor beneficia de exemplu pe care noi îl dăm părinților noștri. Deci, indiferent la ce vârstă te afli, trebuie să-ți respecti părinții. Iar dacă ești la vârsta adolescenței sau copilăriei, datoria ta este să asculți de ei. Și aici, adolescenții din audiența noastră vor pune acea întrebare clasică adolescenței: cât trebuie să ascult de ei? Hai să vă dau o veste bună. Coloseni 3:20. Fii atent. Copii, ascultați de părinții voștri în... Oi, oi, oi. Toate lucrurile. Căci lucrul acesta place Domnului în toate lucrurile. Păi, dă mine! E o poruncă completă, așa cum ni se cere să ascultăm de Dumnezeu Tatăl Ceresc, totul și în comparație cu Dumnezeu Tatăl Ceresc, care este perfect. Există o diferență. Există câteva excepții. Și aici, dacă ești adolescent, ai căzut dintr-o stare de tragedie profundă, dintr-o dată, într-o atenție indubitabilă. Excepții, fiindcă asta e cuvântul în adolescență. Care sunt excepțiile îngăduite de Dumnezeu când e vorba de ascultarea copiilor de părinți? Notează, te rog, 3 situații când prioritatea ascultării de părinți poate fi anulată de alte priorități. Unul la mână, relația omului cu Dumnezeu. Relația omului cu Dumnezeu este întotdeauna prioritară relații dintre copii și părinți. Iisus vorbește în Marcu 10:29 și spune așa. Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frat sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult case, frat, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri. Și în viacul viitor, viața veșnică. Vezi când tânărul este pus în situație în care ajunge să fie conștient de nevoia lui de Dumnezeu și el simte în el că dorește să-și predea viața în mâna Domnului. Dar părinții se opun, acel tânăr, potrivit Scripturii, are libertatea și dreptul de a merge împotriva voinței părinților săi. Aici nu-i vorba să nu-și respecte părinții. Nu. Trebuie să-i respecte, trebuie să-i iubească, atenție la atitudine, da, la gesturi, la fapte. Există însă o diferență între respect și ascultare. Când e vorba de mântuire, Dumnezeu întotdeauna are prioritate, chiar și asupra familiei. Dacă pentru numele meu veți lăsa tată sau mamă, deși veți fi prigoniți, observați, veți beneficia de binecuvântări. Și știu că între noi sunt anumiți copii care treceți prin această situație grea, ne pare rău de voi. Rugămintea este ca în astfel de situații să fiți înțelepți, să nu luați acest verset ca pretext de a lupta împotriva părinților voștri, ci mai degrabă veniți, discutați cu noi, tocmai ca să alegem împreună calea cea mai bună. Fiindcă uneori e necesar ca și noi păstorii să purtăm o discuție cu părinții voștri, să ne rugăm împreună cu voi ca mai apoi să luați acea decizie înțeleaptă. Mai ales când e vorba de botez. Noi încurajăm tânărul să-și mențină relația lui cu Domnul, pentru că Domnul știe care e hotărârea ta. El știe că tu vrei să te botezi chiar dacă părinții sunt împotriva ta. Dar uneori, tot noi recomandăm acestor tineri să-și amâne botezul când vedem că tata sau mama agresiv continuă să se împotrivească. De ce? Fiindcă sunt sub tutela legală, sub autoritatea lor, care trebuie respectată. Știu ce înseamnă să ajungi într-o astfel de situație când Eu am simțit chemarea spre studii teologice și am fost acceptat la prima mea facultate biblică în Chicago. N-am primit binecuvântarea tatălui meu, ci din contră, a fost foarte împotrivitor, nu era credincios. Astăzi însă, după atâția ani, tatăl îmi respectă munca și convingerile religioase, de aceea răbdarea, rugăciunea contează, dar și fermitatea convingerilor tale. Stai lângă Domnul. A doua situație, excepție în privința ascultării copiilor față de părinți, e relația de căsătorie. Relația de căsătorie dă dreptul copilului de a ieși de sub autoritatea părinților. De aceea, din momentul în care acel tânăr sau o tânără se căsătoresc, prioritatea vieții și ascultărilor ține, se comută de pe părinte, pe partenerul de viață. Părinții trec pe planul 2. Și despre asta am vorbit mai multe la finalul capitolului 5, când am deslușit mai în amănunt versetul 39, unde se reiterează pasajul din Geneza, unde Dumnezeu spune celor căsătoriți, de aceea va lăsa, adică va ieși de sub autoritatea părinților, omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. De aceea recomandarea Scripturii este atunci când vă căsătoriți să deveniți independenți și financiar și emoțional față de părinți. Depărtați-vă cât mai repede și cât mai clar de orice dependență de părinți. Și primul pas este să ieșiți de sub acoperișul lor. Fiindcă atâta timp cât stai sub acoperișul lor și pe cheltuiala lor, ei au, cu toată dreptatea, autoritatea asupra ta. E normal să fie așa, fiindcă ești pe cheltuiala lor, ești în casa lor. De aceea, dacă te căsătorești, mută-te! Fiindcă dacă nu te muți din casa lor, șansele sunt mari ca în următoarele 6 luni, un an, 2, 3, să te muți în birou de consilier al bisericii. Fiindcă nu mai poți! Și asta vă spunem din N experiențe pe care le avem aproape lună de lună din cauza acestor neascultări biblice. Ca acel tânăr căsătorit care postează un anunț pe net, spune așa: caut locuință să fie suficient de mare ca soția mea să nu se mute la maică sa și suficient de mică ca soacra să nu se mute la noi. Uneori nu trebuie să se mute, fiindcă oricum vine zilnic WhatsApp, Zoom, telefon, zicea pe vremuri soțul unui prieten, soacră mai ca un ziar, de ce vorbește mult, nu apare zilnic. De aceea când Biblia ne cere, va lăsa omul pe tata său și pe mamă sa, Biblia știe de ce. Și fii atent, o face interesant, înainte să fi existat vreo soacră, cum se zice în popor, pe vremea lui Adam și Eva era paradis, fiindcă nu era picior de soacră pe acolo. Glumim. Dar fiecare aspect al Scripturii trebuie luat în serios. Și adevărul este că, indiferent de vârstă, de circunstanțe, noi trebuie să ne respectăm părinții. Așa cum și ei trebuie să înțeleagă că de la o anumită vârstă trebuie să ne ofere libertate și disponibilitate, mai ales să ne ajuta pe noi copiilor. Și pe această cale trebuie să mulțumesc și mamei mele, de ce? Fiindcă a înțeles lucrul ăsta, fiindcă ea la rândul ei a plătit un preț greu. Bunica mea a hărțuit-o pur și simplu în copilărie, mi-aduc aminte. Dar și-a învățat lecțiile și ne-a oferit libertate și disponibilitate. Fiindcă vroia să dețină controlul, ai grijă dacă ești un control freak, dacă ești prea posesiv, prea dominant față de copiii tăi. Reacțiile sunt mereu inverse, exact ceea ce tu nu-și dorești. Asta se va întâmpla, ascultă-mă. Consiliem destui tineri care vin ca victime din cauza părinților prea iubitori. Tot aici sunt situații când părinții se opun căsătoriei, deși copiii sunt adulți și aici e foarte important să stați de vorbă din nou cu păstorii bisericii, fiindcă sunt cazuri în care, într-adevăr, părinții au dreptate. Dar sunt și cazuri în care, deși băiatul e credincios, că asta vrei în primul rând, deși băiatul e serios, păi nu e atât de deștept, de bogat, de realizat, de sofisticat, după cum vrea mama și tata. Ceea ce nu-i corect nici biblic. Fiindcă, dragii mei, Dumnezeu nu se așteaptă ca tu să te căsătorești cu cineva după chipul și asemănarea mamei sau tatălui tău. Am întâlnit prea multe catastrofe maritale când mama, fii atent, și-a manipulat fata și fiul și-a adus inclusiv prorocul să-l facă să se căsătorească. Eu v-am mai zis ce impresie am eu față de prorocii ăștia ambulanți. Nu zic că nu există proroci adevărați, dar majoritatea sunt de duzină. Nu-i băgați în hotărârile voastre de căsnicie, nu de alta. Dar ne dați atât de mult de lucru să vă putem despărți de tot dezastru pe care oamenii ăștia îl fac în viața voastră. Rețineți, când copiii ajung la vârsta maturității, trec de 25-30 de ani sau se căsătoresc, oferiți-le libertate și disponibilitate. Aceste două ingrediente clădesc cel mai bine relațiile prin alianță, fiindcă denotă respect, iubire și ajutor. Și vă felicit pe cei care, știu că sunteți mulți, care veniți și ne spuneți, bă, cel mai bun prieten al meu e socrul meu. Sau, soacră mea, întotdeauna când am nevoie de ea, mă-i acolo. E extraordinară. Felicitări. Fiindcă de cele mai multe ori opusul e regula. Adică, dragă, dacă nu te cumințești, mă mut la mama și o mut pe ea la tine. Mai există însă un lucru pe care vreau să-l subliniez și anume, e un lucru pe care l-am învățat când am studiat porunca aceasta, când am scris cartea mea pe cele 10 porunci. E foarte interesant diferența dintre a asculta și a cinsti. Asculta este un verb care nu dă libertate prea mare subiectului său. Copiii, și foarte interesant în același text, robii sau angajații trebuie să asculte. Adică să facă ceea ce părinții, sau în cazul angajaților, șefii lor le spun. E ascultare fără discuții. Asta ne cere Biblia. Cinstirea, respectul nu poate fi impus. De fapt, iubirea adevărată dintotdeauna dă libertate obiectului său. Arată respect. Și pentru a fi cât mai practic, vreau să vă afișez pe ecran câteva etape de relaționare între copii și părinți în timpul vieții lor. Deci cum relaționează copiii și părinți în diferite anotimpuri ale vieții prin perspectiva căsniciei? Hai să ne uităm. Înainte de căsătorie, ascultare, dacă ești un tânăr adult, cooperare sau dependență față de părinți. Primii ani de căsnicie, independență. Anii de mijloc, interdependență. Bătrânețea în căsnicie, dependență față de copii. Și chiar acum, după prima slujbă, vine la mine o soacră în devenire care mi-a zis, băi, dar tot asta să mă gândesc, atât mi-e de greu să mă gândesc că eu trebuie să depind de ei. Calm down. O să ajungă vremea în care, oricât de Țanțo și Virgon suntem noi, traduceți pentru cei din București, vom avea nevoie de ajutor. Nu vă fie rușine, nu-i cădere din har să cere ajutor copiilor și este o datorie a lor, așa cum am citit, să-și ajute părinții. Dar observați de unde începem, dependența față de părinți, ca mai apoi să ajungem la dependența față de copii. E un ciclu lăsat în Scripturi. Și acum, încă un lucru care sper să vă ajute. 5 aspecte principale în relația dintre tinerii căsătorii și socrii lor. Așa că dacă ești căsătorit în ultimii 5 ani sau vrei să te căsătorești, chestiile astea 5, evaluează-le și caută să fii sigur că se văd în căsnicia ta. Unul la mână, realitate. Ce înseamnă realitate? Realitatea din textul din Geneza. Va lăsa și se va lipi, dacă asta nu s-a întâmplat până acum, caută să se întâmple, să asculți cuvântul, e spre binele tău. 2. Loialitate. Dacă până la căsătorie cei doi au fost loiali părinților, acum loialitate fiecăruia dintre ei e îndreptată înspre soț sau înspre soție. 3. Autoritate. În relațiile de familie, autoritatea o are soțul, nu tata, nu soacra, nu altcineva. 4. Prioritate. În căsnicie nu poate exista competiție, prioritatea absolută, partenerul de viață, adică soțul și soția ta. Nici măcar copiii, biblic vorbind, nu poate să fie prioritari soțului sau soției tale. Și cinci, demnitate, adică tu ca fiică sau fiu căsătorit trebuie să ai demnitatea, curajul de a comunica cu părinții tăi și de a le transmite, indiferent cât de strict sunt sau cât de agresivi au fost în viața ta, că trebuie să priceapă că există o linie pe care din momentul ăsta trebuie să o mențineți, fiindcă soțul și soția sunt prioritari. Sfatul e valabil exact sub aceeași formă și părinților tinerilor căsătoriți. De ce? Fiindcă și părinții trebuie să înțeleagă aceste sfaturi și să facă pașii necesari, fiindcă oricine trece, atenție, peste cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cât de bună ți-e intenția ta, când tu treci peste cuvântul lui Dumnezeu, tu păcătuiești. De aceea, la fel ca și convertirea, căsătoria nu anulează respectul tânărului față de părinți, dar anulează ascultarea lui față de ei. Și aici vreau să mai amintesc un aspect mai sensibil, și anume există un anumit grup de circumstanțe în care tânărul are dreptul să iasă de sub autoritatea părinților când e vorba de ascultare. Și din nou, e aceeași diferență între ascultare și respect. Mulți părinți pot fi neascultați, dar totuși respectați. De fapt, unii trebuie să nu-i asculți tocmai ca să-i respecti. Fii atent în textul în Efeseni. Copiii ascultați în Domnul de părinții voștri. În Domnul, adică ascultați de părinții voștri când ei vă cer să faceți anumite lucruri bune, corecte, care intră sub umbrela voii lui Dumnezeu. Ascultați în Domnul, nu când ei vă cer să păcătuiți, fiindcă n-ai cum să fii în Domnul când tu păcătuiești. De aceea, a treia excepție este relația cu păcatul. Dă dreptul, relația cu păcatul al părintelui, dă dreptul copilului să n-asculte de acel părinte. Și aici îl avem pe Ioan Crisostom, sau Ioan Gură de Aur, cum e numit la noi, un important părinte al bisericii, care scrie așa: ce se întâmplă însă dacă părinții le vor cere copiilor să facă lucruri nepotrivite? În mod normal, părinții nu poruncesc așa ceva copiilor lor, dar dacă se întâmplă, ce să facă copiii? Apostolul Pavel are un răspuns în acest sens atunci când le poruncește copiilor să asculte de părinți, dar în Domnul. Asta însemnând să asculte de părinți atunci când părinții le cer să nu se împotrivească voii lui Dumnezeu. Și are dreptate. Sunt cazuri când și noi am ascultat și am auzit, părinții le cer copiilor să mintă, să se compromită, să fie umiliți chiar sexual de părinții lor. Sau au fost umiliți de unchiul, dar mama nu zice nimic, acoperim, nu spunem la nimeni. Nu. Când ai situații care vin în contradicție cu voia lui Dumnezeu, acel tânăr, acel copil are dreptul să spună nu și să refuze să asculte de părinții lui, fiindcă astfel de fapte contrazic voia lui Dumnezeu. Și în Fapte, capitolul 4, ni se dă un exemplu când apostolii se duc în fața forurilor superioare ale lui Israel, care le poruncesc să nu mai propovăduiască despre Iisus, și spune așa: după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Și drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi. Da, sunteți autorități. Să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Nu. Eu cred că acest text se poate aplica și tânărului când îi se cere să facă lucruri împotriva voii lui Dumnezeu, de către părinți. El poate să refuze să nu-și asculte părinții. Fii atent, dacă ești tânăr, dacă ești adult, vor fi situații în care tu, din respectul care ai față de ei, trebuie să te separi de ei. Uneori să nu le mai răspunzi la telefoane. După prima slujbă a venit la mine cineva și mi-am adus aminte de lucrurile astea, că am avut mai multe cazuri, unde zis: dar ce fac, frate Cristi, fiindcă de câțiva ani de zile am ales conștient să nu mai comunic cu tatăl meu, pentru că din copilărie, în tinerețe, după căsătorie și acum, ori de câte ori încerc să vorbesc cu el, din înjurături, din cuvinte de ocare, din agresivitate, nu mă lasă. Și am hotărât de ce? Tocmai ca să te protejezi, să nu fii ispitit să răspunzi la fel. Să fii ispitit de amărăciune. Uneori sunt și situații în care mai bine faci un pas în spate tocmai ca să nu caz în păcatul lui. Excepții. Excepțiile însă trebuie privite ca atare. Ele nu ne justifică, indiferent de vârstă, de datoria de a ne respecta părinții. Și nici nu ar trebui să ne scuze. Nu există părinți perfecți, așa cum nu există copii perfecți, dar datoria noastră înaintea lui Dumnezeu este să ne respectăm părinții și să-i ascultăm. Și aici vreau ca să-ți răspund la întrebarea, de ce merită sau trebuie să-ți asculți părinții? Unu, evident, e o poruncă din partea lui Dumnezeu, fii atent. Nu e o sugestie, nu e doar o simplă poruncă, ci pusă în decalog, adică Dumnezeu din sutele de porunci, din care putea liniștit să aleagă 10, în cele 10 porunci, exact la mijloc, o plasează pe asta. De fapt, Pavel ce face? Reiterează porunca aceasta. De ce? Fiindcă Dumnezeu e foarte atent la modul în care tu îți respecti părinții. De aceea, indiferent că ai chef, n-ai chef să-i asculți, când tu n-asculți de părinți, tu de fapt n-asculți de Dumnezeu, fiindcă e o poruncă. Și întotdeauna când noi n-ascultăm de Dumnezeu, neascultarea aduce consecințe. Doi, e o poruncă cu o direcție clară, strict adresată copiilor, tinerilor. De aceea și responsabilitatea este în întregime a lor. Și nu cred că este vreun copil care când știe că există această poruncă să-și ia riscul să meargă împotriva voii lui Dumnezeu dacă se vrea binecuvântat. Dar ce are Dumnezeu cu viața mea? Are destule, fiindcă se uită la aspectele vieții tale și la ascultarea ta față de El, care se manifestă și atunci când tu asculți sau n-asculți de părinți. Și trei, e o chestiune de bun simț. Crede-mă că în general nimeni n-a făcut și nu va face atât de mult cât au făcut părinții tăi pentru tine. Cu excepția că ești orfan, în general cele mai mari eforturi, sacrificii vreodată făcute în viața părinților tăi au fost făcute pentru tine. Și aici n-am cum să nu mă gândesc la Fio, care va naște în zilele astea, primul meu nepot, nepoată de fapt. Mă gândesc la ea, fiindcă știu ce gândeam eu atunci, când eram în postura ei de azi. Și trebuie să recunosc că am avut momente, și înainte de naștere, și după nașterea fetelor mele, când mi-a venit gânduri de genul. Fii atent. Bă, dacă n-aveam fetele astea, puteam și eu să ies la munte, să mă duc la film, să mă duc la un meci, când vreau eu. Păi da, de când s-au născut? Nici măcar în concediu nu mă pot relaxa și asta nu e că e vorba de un an, doi. 25-30 de ani, că între Fiona și Eden sunt 14 ani diferență. Apoi câți bani s-au dat pe meditații, pe pian, pe sport, pe gimnastică? În fiecare zi o trebuie să-mi schimb programul. Că trebuie să iau de la școală, trebuie să o duc la școală, trebuie să duc la biserică, du-te la grup, mai la spital, mai la sport. La câte ieșiri, la întâlniri cu prieteni, nu trebuie să renunț. Trebuia să vin acasă să le culc. Cât odihnă aș fi câștigat eu dacă nu trebuia de 2-3 ori pe noapte să mă scol, că am făcut o negociere cu nevastă mea și am zis, soră, păstă zi, eu sunt prins cu treabă, te ocup tu de ele, dar peste noapte e grija mea. Cea mai proastă hotărâre. Ce vreau să vă zic, dragii mei copii și tineri, părinții voștri vă iubesc. Dar de când ați apărut voi pe lume, credeți-mă, viața lor s-a schimbat radical. Multe din plăcerile, visele, hobby-urile lor nu mai există. Multe ori de odihne s-au dus, bani, efort, sacrificii depuse pentru voi. Ce vă cer ei și ce vă cere Dumnezeu în schimb? Bun simț și respect. Și eu cred că merită, fiindcă ei o merită. Părinții voștri nu sunt perfecți. Lumea nu e perfectă, nici noi nu suntem perfecți. De aceea aveți grijă la așteptările voastre. Nu-i comparați cu alți părinți. Puneți-vă întrebarea, de ce Dumnezeu a hotărât ca tu să te naști în familia asta și nu altora? O, da, e o familie care poate trece prin momente dificile, dar de ce tocmai Dumnezeu te-a făcut să treci prin astea? Nu cumva să te pregătească pentru anumite momente în viață unde tu poți să fii de folos și ție și familiei tale și altora? Cele mai multe probleme cu tinerii noștri avem cu prunci de bani gata. Auzi, părinte? Mai ales când te uiți și știi că ascultarea aduce binecuvântarea și neascultarea aduce consecințe. Și în cazul lor care-i porunci, Dumnezeu inevitabil e atent să le îndeplinească. Și fii atent ce binecuvântare aduce. Spune așa, zice aici, vine însoțită de o făgăduință, porunca asta, ceea ce rar întâlnești în Scripturi. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Adică când Dumnezeu îți promite, ascultă-mă, Dumnezeu împlinește lucrul ăla. El nu vorbește în gol. Când El zice, mă uit la ascultarea ta față de părinți, El se uită și notează. Și ce notează Dumnezeu? Ce promite Dumnezeu? Ce beneficiu ai tu dacă trebuie să asculți de părinți? În primul rând, fericirea. Spune așa, ca să fii fericit. Care tânăr nu-și dorește fericirea? Iată că o poți avea când începi să împlinești această poruncă. De ce? Fiindcă Dumnezeu ți-o va da. Și aici vreau să am un alt cuvânt pentru tinerii care în copilărie n-ați fost fericiți. Din contră, să nu uităm că lumea noastră zace în cel rău și cel rău uneori folosește chiar și părinții să-și abuzeze, chiar și sexual, copiii. Îmi pare rău de copilăria voastră. Dar nu uitați că Dumnezeu va face dreptate. Domnul nu lasă niciun păcat nepedepsit, mai ales unul grav ca acesta. Dacă ai trecut pe aici, știu că e extrem de greu. Dar hai și vino și stai de vorbă cu noi. De ce îți spun lucrurile astea? Fiindcă o cale garantată de intrarea duhurilor în viața unui om e prin abuzul sexual. Mulți adulți nu știu de ce sunt atât de destrămați în viață. Fiindcă inocența lor a fost destrămată prin pofta celui demoniac. Fiindcă n-ai cum să ai un tată, o mamă, un unchi care să-și abuzeze copilul sau nepotul. Îl ai posedat. Hai să ne rugăm pentru tine, vindecarea și eliberarea ta. Unii ați fost abuzați emoțional și voi aveți nevoie de consiliere. Vrem să vă ajutăm, fiindcă traumele alea, unde ei nu vor scos din bătaie, din dominare absolută, din posesivitate extremă, din zdrobire, nu-i corect ce s-a întâmplat cu voi, dar Dumnezeu vă poate vindeca. De ce? Fiindcă altfel vei duce cu tine moștenirea asta genealogică și chiar dacă ți-ai urât tatăl și mama care ți-au făcut lucrurile astea, vei vedea că inevitabil de multe ori le vei face și tu în dreptul pruncilor tăi. Și când ei ori să spună sau soțul tău, ești ca maică ta, o să te enervezi pe el, dar tu ești ca maică ta, că nu ți-ai rezolvat problema traumei tale din copilărie. Mai ales când uneori imaginea tatălui ceresc e afectată de imaginea tatălui abuziv. Și tu nu poți să ai încredere în Dumnezeu, fiindcă de fiecare dată când ți se spune cuvântul tată, tată ceresc, tu îți aduce aminte de taică-tu, care a fost vai și amar de el. Dar atenție! La un moment dat în viață, și asta de obicei se întâmplă la oameni peste 40-50 de ani, indiferent cum au fost părinții tăi, tu va trebui să ierți. Asta nu înseamnă să-ți restabilești relațiile exact așa cum au fost înainte, dacă părintele nu vrea, nu te lasă, ci mereu la fel. Dar în ascultare față de Dumnezeu, alegi să-L ierți. Cum poate găsești un moment în care să-I vorbești, dar dacă nu poți să-I vorbești, fiindcă îți dai seama că din nou va arunca peste tine murdăriile Lui, scrie-i. Indiferent cum va reacționa, tu îți faci partea ta înaintea lui Dumnezeu și te eliberezi, mai ales de amărăciune, care iarăși e o poartă extremă când e vorba de influențele celui rău în viața unui om. Pe de altă parte, fii sigur că Dumnezeu își notează ascultarea ta și indiferent cât ai fost de abuzat, El își va îndeplini promisiunile tale, promisiunile Lui față de tine, te va răzbuna, te va răsplăti. Nu vrei să-ți continui nefericirea când știi cum poți să o ai. De aceea, da, ascultă de părinți, respectă-i, fiindcă Dumnezeu aduce o îmbunătățire a calității vieții tale. Îți dă o extra doză de fericire în viață. Și tu asta vrei și noi asta vrem pentru tine. Ba mai mult, observați, nu doar că vei fi fericit, ci nu doar calitate, ci și longevitate. Niciun laborator, niciun medic, niciun milionar nu-ți poate promite că vei trăi multă vreme pe pământ. Fiindcă numai Dumnezeu îți numără zilele. Dar Dumnezeu îți spune că poți să trăiești mai mult pe pământ. Și aici cei cu predestinare au o mare, mare problemă, fiindcă pare să că în viața noastră, dacă ascult sau nu ascult ceva, se întâmplă. Depinde cum înțelegi predestinarea. Dacă crezi în determinism, e clar că ai o problemă. Dacă crezi în predestinarea biblică, e clar că n-ai nicio problemă. E preștiința lui Dumnezeu care vede. Dumnezeu promite că cei ce ascultă de părinți vor avea o viață lungă, dar implici și reversul. Cei ce își bat joc de părinți, sunt obraznici neascultători, vor pierde această binecuvântare. Și aici mă apropii de final și vreau să vă dau o ilustrație cu doi tineri. Amândoi au avut părinți cu probleme. Tatăl lui Iosif a fost un om care toată viața lui și-a desconsiderat și copiii și și-a înșelat oamenii, semenii. Tatăl lui Absalom a fost un adulter, un om care a comis crimă. Cu toate acestea, copiii acestor doi părinți au avut datoria divină de a-i respecta. Responsabilitatea de a împlini porunca ce le revenea și lor. Și ce au făcut cei doi? Absalom, de la vârsta adolescenței, s-a împotrivit tatălui său. De la impolitețe până la rebeliune. Absalom n-a ocolit nimic, nici în particular, nici în public, să-l desconsidere pe David până atât încât a declanșat război împotriva lui. Iosif, cu toate imperfecțiunile tatălui său, a continuat să-l iubească, să respecte, nu doar că i-a salvat viața. Dar când a avut de unde, s-a îngrijit personal de el, l-a dus în Egipt să-i poarte de grijă, ba chiar și după ce a murit Iacov, promițându-i Iosif, i-a luat oasele și l-a cărat cu el în Canaan. Care a fost rezultatul atitudinilor celor doi? Fiți atenți! Absalom a fost un Brad Pitt. Frumos la chip, viteaz, în plină viață, în succes. Dar Dumnezeu i-a retezat viața că nici nu se aștepta. De tânăr. Iosif, în schimb, nu numai că a trăit mult, dar a ajuns fericit, împlinit, chiar dacă în tinerețe, gândiți-vă, 13 ani de pușcărie, nimeni nu i-a dat vreo șansă, Dumnezeu i-a dat-o. De ce? Și din cauza că și-a respectat părinții și astfel a respectat pe Dumnezeu care a făgăduit că atunci când tu îl cinstești pe maică ta, pe taică tău, vei fi fericit și vei trăi multă vreme pe pământ. De aceea, dragii mei tineri, alegerea este a voastră, binecuvântarea vă stă la îndemână, dar și eșecul. Mai ales că, și cu acest verset închei, 2 Timotei 3 cu 1, noi trăim în aceste vremi descrise de Apostolul Pavel. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Când oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, fii atent, neascultători de părinți. Trăim în aceste vremuri, dragii mei, de aceea e imperativ să fim atenți și să împlinim ceea ce Dumnezeu ne cere. De aceea tinerilor, copiilor, toți cei care aveți părinți, cinstiți-vă părinții, ascultați de ei ca să trăiți multă vreme pe pământ, să fiți fericiți, fiindcă asta cere Dumnezeu și așa vă va binecuvânta Dumnezeu. Și noi nu putem să spunem decât amin.